Mani kontaktā ar vienu komandu no Harkovas, kurš šobrīd ir nenotiek laiku, ir izmitinājusies Polijā, bet iespējams, ka tuvākajās dienās pārbrauks šeit, kur viņiem esam garantējuši iespēju viņus izmitināt kādā no pašvaldībām, kuras mēs esam uzrunājuši un kuras arī ir izrādījušas atbalstu šai iniciatīvai. Tie uz otru brīdi ir izrādījusi Daugavpils, Jelgava, Valmiera, arī Liepājā, es domāju, ka būtu iespējas izmitināt. Mums ir pietiekami daudz alternatīvu, skatoties, ja šis ir pieprasījums vēlme un vajadzība augst, tad esam noteikti skatoties, kāda ir arī pašvaldību iniciatīva nostāja, nav mazāko pārliecību, ka mēs spēcam izmitināt visus.